أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وجعل ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ألم ترى آية نبور إذ قرآن مخاطبا أن الفلك كبيس الكشتي کشتے پسمندی تجری چلی روان ادا فی البحر پسمندر کے بنعمت اللہ دا اللہ پا نعمت باندے چاہ ساس مال تجارت وغیر دے لیکم دپار دے چتاس تو اخی اللہ تعالی من آیاتی دخف القدرت ربوبیت توحید نخی ان نفی ذالکا بے شک پا دے کے لآیات دیر نخی دا اللہ دا توحید دی دا اللہ دا قدرت دی دا اللہ دا ربوبیت دی لکل صبار شکور دا ہر وقت سعید پارا چاہ صبار دا مبالغی سی غلط صابر صبور صبار مبالغی دا جیری دے سیدا دا اما سعید پارا چاہ انتہائی صبر کون کے لئے پناہ سزگار و حالاتو باندے اور صبر کئی و برداشت کئی دا مخالف دہا اور سخت صبر کون کے لئے پناہ سے مقوبان شکور شکور اندر شکر ندے شکر گزار اور شکر کون کے لئے شکور شکر گزار دے دا اللہ دا نعمتوں شکر کئی دا اللہ نعمتوں پر زیبان روڑی کپران نعمت نمک حرامی نکی شکور اور شکر گزار دے انتہائی. وَإِذَا غَشِيَهُمْ اغا وقت چرا اغلی گی پتی خلق باندی موجن چپیر دا مندر کر زلالی پشانتا دا سیبان دا وریض جی دا وقتی چی پتو تو لگی چی چپی خرالی سم کشتی دبی گی یا جاگا دا اولاها رابلی اللہ لرا مخلصین اللہ الدین چی دین خالص اللہ لرا خاصون کی اور دین چی کم دین خالص دا اللہ اللہ خیر اللہ خیر جانو سنی. فلما نجاہم انہر کل چی دیتا نجات اور خلاق چیورکم الیل برد وچی تا پوری باسم بچی کمت نفمنهم جاد دی کی مقتصد میانا رو پاتی ہی چا دا اللہ کا شکر پا دے رو دی و دا اللہ بندگی و دا کئی او بعد جنن آغا دا غشی نا شکر شی بیا غفل کسی صدی وما یجحد بی آیاتنا او انجحد وی دی دا لستین کارتا او انکار نکی زمان دا آیاتنا زمان دا احکامنا الا کل خطار کفور مگر آغا سرے کیا خطار سخترین ناشکر دے او ناشکر دے او غدار دے کفور او ناشکر دے دا اللہ سخ ناشکر دے او باغی دے او سرکش دے کفور او ناشکر دے دا اللہ دا نعمتون شکر نکے دا سرے کی باقی نکی. یا ایو الناس اے دنیا خلقو اتقو ربکم دخپل رب دا ناراضگاہ نظام بچ کے رب ناراض نکے ناراض رب تعالی نشے اللہ تعالی نے آخری کی جکم دی انجام پل تبانہ گئے وقت شو کوئی رہی گئے یوم ریواد دا دنیا دا بل یو وقت روان دے چھ اگی کی مخصوصی تا تو جکم دی انو آغا حساب کی گئی نووتا کو وی رہی گئے وقت شو کوئی رہی گئے یوم دا غیر دینا لا ایزی کی بدلبہ نشی ورکولے والدن تار عم ولدی دخل اول ازوینہ نزیر جی کم دیکھو منا محبوبی نزیر فارا سسا نکو ہون رہتا تو لیکن دہا وقتی او بدل نشی لار در زینا چیزی راہی چی دادا ستا خوڑی دی نکی دی مالک نراکا او خواجان تا سر ریلی دی مالک نراکا دی بچن اوی قانا دا عداغ رہن دی ولا مولود او نزی هو جازن جدیبا وکار راتن کی نے چکم دین بدلہ بشی ان اواری دی دخل پلانا نہ پلانا مکولے شی او پرغا کو بل کے راضی جی او میں یصل المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی بدا مرض مانے کو بتختی یوم ازین یفر من یفر المرء سرے بتختی لور بدا پلانا تختی پلار بدا زین تختی رسمت ان وعد اللہ بے شک وعد اللہ جی کا مدا حق دا حق دا ٹھیک تارا تم کے بڑے اللہ ناراض نشی دا اللہ پا احکام بانے گا کرے ایمان توحید بانے در مضامین در ضروری ضروری ضرالہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکہ کی رین وانی کی تاثر جمدن دو دنیا جمدن دو دنیا کی اثر آگل اگر تا کاروبار دے تا پوزیشن دے تا نم دے تا نموز دے تا بچی دی تا اولاد دے پا جمدن کی دول ارشیر آگل نو دوکہ کی رین وانی کی جمدن دو دنیا آخرت دیر نشی اور اللہ دا پیشہ ہے دا دیر نشی یا دنیا پا جمدن کی دا تے غافل چیشی قرآن نے دھوکہ کی پریوزی اور جندن دے تباشی اخیر انجام دے تباشی ولا یغرنکم باللہ او دھوکہ دی نکی تاسد اللہ بارکے الغرور شیطان یا غرور دے غرور دے تکبر دے الغرور پر زر سر دے غین چی دے شیطان شیطان جکم دے ذاتا جکم دے دھوکہ نکی دا دھوکہ نکی اللہ غفور رحیم دے خیر دا کی سوک و مجبوری و میرے وقت نکو نکی حرچنکو نکی نا دا جرم ان اللہ بے شک اللہ پاک عندہ اللہ سر علم الساعہ علم دا وقت دا قیامت تے وینزل الغیث اور غب باران وری اللہ باران نے چاپ وقت کیشتا نشتا ویعلمو اللہ تا علم دے ما فی الارحام آقا چی پر رحمونو کی زمین دا غیبان اللہ کوئی نر دے کا لب پیر رون دے کا ہوگی اچھ تخمینی سکو تخمینی دے کسا غنشتا وما تدری نفسن او نپوئی اس نفس مالا تقسیم و غدا جدے بسکی تبا نو آقا خود معین کارون دی خلقو سو کس کل تزیر سو ملازمت کی سو سکی سکی وہ دے پا دمانشی ویلے پا اسوخ سر نشی ویلے جس کا مخواز بازم ممکن ہے دے پاتی در خلق دا سی دی دا درخواست لی کی رہو لی دا سی پیپ کارپیر سی جدے بیا رہو خزینہ خزینہ نشی وما تدری او نشت دے او نہ کوئی نشت دے علم یو نفتا نفسن یو نفتا بھی ای ارض تموت پا کم از مکہ بزے مری موت پا کم راضی سباب سکی دا تون آخر علوم دی جدا سرد اللہ پا اختیار کی دی ان اللہ بیشک اللہ پاک علیم علم والدے نو دا اللہ علم دار جدا اللہ کلام تبرا دے اغا نسخہ شفا چدا رسول اللہ پا شفاخانہ کدا قرآن دے اغیر تبرا دے نماری نہیں گیا خبیر خبردار دے پہ حالات باندھے مضمون ختم شو صورت راغون شو تو خیال کرے مضمون دیر اہم مضامین باندھے مشتمل دے چھے قرآن چھے کم دے دا یو عظیم نعمت تے پدی وقتی بسر سر دے مسلمان قوم سر اور مسلم امت سر یو سور نعمتون ادا چھے دی چھے اگر دیر زیاد تی او دیر آگی کسمر تغکینو تشکر کینو نیشی کولے اگر دا چھے اگر دا اللہ کتاب دے دا اللہ کلام دا لوی نعمت تے مسلمان قوم سر دا غلبی دا فتح دا سکون دا اطمینان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با شفا خانہ کی یودا سے نسخہ دا روحانی اسمانی اخلاقی دا دوام دا بقا وصول دی چیزا سے اس نعمت نشی کی رہے دا کل دنیا دا نعمت اننا دا لوی نعمت تے گوچ خلق وقت نور کی اسوانو کی حضر سرسری تا توب ہو رہا چی سری سرسری اور بل دا اللہ دا رسول زندگی و سیرت دا دے لوی نعمت اننا دے وجہ ندا آدم انگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلے دا چونکہ آخری نبی ہے ندا آخری نبی چی کم دے نا عرص محفوظ دیتا سو گو رہا سیرہ کی طیبہ کے دا نبی زندگی طول ہے کہ اگر گرویلی زندگی دا کہ زیوالی زندگی دا کہ اب بحیر سے جی جاننے لے کہ بحیر سے جی خاون لے شوہر لے کہ بسے وہ گو رہا طول زندگی پہ ہر پہلی چی گو رہے دا نبی زندگی تو پہر پہلو کی بتا تو سبق میں نبی کی زندگی چی تمرا زندگی دا آتا تو پکی ملاوے دیشی دا بل نبی راضی نا نٹول بل نو دا اخری نبی نو دا نبی جن سیرت طیبہ و قرآن کریم دا دوار لوی نعمتون دی لوی نعمتون دی دنیا و دا اخرت دا نعمتون دا نعمتون دی 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 وجہ نا اخری کی جرال آگوی شو دا حدیثو کی جکم دی خلق بر دا زان حدیث کا قول یورول بے و کشکول بے دا او زمانے جید علماء جی بھی بوئی جو ہوئی دا فتحریف کی پا دا حدیثو کی تحریف کی دا حضور پا چکم طریقہ دا کم داغیتا فرامین دیو داغیتا تعلیمات دی پا آگئی کہ خلق خط ملت کئی نو پہ او لگی دل علماء اسماء الرجال تکم دیا پہ او لگی دل یو سارے حدیث نقل کئی دا آغا سے سپراوی دے دا آغا پتے تو روما پڑے آغا بار آغا پتے تلی دا آغا اسی معلوم کری دے جدا سقاو کرے نو الگ حدیث آغا سے پس ضربون حدیث تی بخاری کے سب پلو ضرر پس آغا پاس دی آغا کے طور جان پیج کرے دے آغا حدیث تی جاگا رسول اللہ پل الفاظ دی ابھی کسی کم دے نہ ہوئی کہ صحت پاتی سی موضوعی اور غیر جی کم دے چانا جی یو کرے طول در سو جانا لکھا جی مخی جن دا سرے جاگا بغیر دا قرآن نا اور دا نبی نا اور دا نبی دا جن نا اور جن دا نبی محفوظ ہے قرآن جیسا محفوظ ہے دام محفوظ ہے اللہ علیہ نعمتو نا دی پر ایبان مضامین راتن نو کتا سال کے قرآن کے شنگویو کر کر بازنا اثار دار حالا دیکھے تو قرآن دا حقانیت رسول اللہ صلی اللہ حقانیت پار جی کم دے تاس اگو رہے جی کم دے نا آغا شنگویو کا دروم او دروم او ایران کی جگہ ہوا نام ایران والا مشرکان اور روم والا مسلمانان اور یہ پر کم دے نا مشرکین موقع سر مسلمانان موٹی بار مسلمانان ندیم کیا کرو اور قرآن ہوئے کہ اوٹی کی طرح مغلوب شدہ رومیان خدا را شدی بغالی پر سو کالا کرا دی انہوں پر آخر کرنے کی چیزیں نبو بدر والے مسلمانان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرگری ہو اگر دا مشرکان کرا ٹکر ہو کہ اگر اکثر اگر چیزہ کسانے تینا قتل کر اور یہ کہ ایران والا امرو کو ماتا تغیر ہو کرنے جدی کہ ارمینیا آزار بائیان وانے پیدا سے کرو ہے ہر سے والا دفعہ یہ تاریخ در قرآن پر آزاردار حالت کے پیشنگوئی ہوا ادا اشیر کی غلط ہوئی سورہ روم اور سورہ رغا ان کبوت کو لے نہ حضور جرا گئے تو بھائی اس بار رہو رکھے مدینے کا اور پتہ چلے کہ سورہ روم ہوئے تھا پیشن گوئی قرآن کھڑے ہو رہا ہے نہ ہمارا تاریخ معلوم نہیں ہوئی زیادہ غزے زیادہ رہتے تھا ملا امام زال نہ کہیں ہوگا نہ لگے پر تو چلو نہیں اگر شیر ہے نہ آگے کے دیو جنہ جکم دیو نہ امبر نہ تاریخ پیدا کرے نہ تو قرآن حقانیت در رسول حقانیت اور دی کے جکم در دنیا اور آخرت کامیابی دا اور نعمت تے تاکہ تلافی کی رہی رہی دغه مضامین روانو باقی باندې چې کوم دی نو بیا په توحید باندې او په معرفت باندې او په ځمکه اسماء ټول دا دغه شي دا قلمونه شي دا نباتات او جمادات او ځنګلونه او سمندرونه او په دې کې دا نور سمندرونه پیدا شي اس کې شي او لیکن شروع کې د خدای کلمات د خدای صفات د خدای کمالات دا چې کوم دی نو په ختمې دوی نه به ختم شي دغه مضامین روانو که تاسو خیال کړئ نو هغه کې بیا ته وایي چې ان الله ذلك بأن الله هو الحق الذي وجد أن الله حق دي الله جسو يا حق دي أكا سازي أكا حاجة روادي أموجود دي ذا غبر نبي ذا حق قرآن الله دي فجاء الله سوي ذا الله وجود ذا الله كلام أغاج كم دي أثر كلا ذالي أغاج كم دي نو أغا فوتاني تي كم سر أغاج سول باطل دي ذا غبر مضمون ذو أغاج بي شان مالك دي 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 أغاج كتاب واخلة صحيد واخلة أخرت واخلة نبي تي تباع والي قرآن والي رضی وجہ نے کم نے نظر مضامین دی نن تم دا پتہ توحید اور اللہ کو قدرت بانے مضامین کہیں نہ نن تن نہیں مضامین دا ہوئی اللہ فرمائی بولا انم ترا آیات نبوی اے قرآن مخاطب ان الفلک سیدی سے کشتے پاگا زمانہ کی کشتے ہے اس بحری جاز نہیں پاگا زمانہ کی کشتے ہے بحری کے بخل اصول تجری چلی گی پھر بحر و سمندر کی بنعمت اللہ دا اللہ پر نعمت سراغت لے اور اس کا مال تجارت ہے نہ وہ بزنس کی مکیدو نہ اب ہوا کا ہوا کی سے ہے نہ ہوا کی تم دے رو بعد مخالف اگر وہ ذات اللہ پر قرض دے گا یہ سنن یا ہوتا پر قرض کی نہیں کرنا ماں بلا پر تذکر بنا رہا سب پر تقریر کرو کہ ارش ہے سب پر تذکر کی نہیں رہتے نہ ہوا بعد موافق برا گئے داغی کی سے بچنے دی بس باقی میں داغی کا جند باقی میں تجارت اور بچیری تو دے تو نہ کوئی جڑا کی سے کم نہیں روانے دی اور پتہ مندر کی اور اللہ پر نعمت کی آگئی کہ ساتھ دو تو دنیا دا تجارت اتباب ہم دی اور نعمت ہے اور ساتھ دا پتہ کیسے کے دل اور کیسے دام نعمت ہے پتہ مانے شکم نتا سکورے رسے پارا لیکن یہ کم چتا سوقی من آیا جید اخفل لقدرت تو توحید در ربوبیت نا کنے جو دا بعد مخالف راہ شکم بیا بس سکے تھا جو اسن چلی گی دا رضی وجہ نے شکم دیر دا مضمون کی کئی ان فی ذالکا بے شک بدی مثال کہ اللہ ویلہ آیا گئے دیر رخی دا اللہ دا توحید دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا ربوبیت لکل سب بارے ثبوت ہر انتہائی صبر کون کی تھا صبر 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 صابر ثبوت دا مادی دی دا شکم دے انتہائی صبر کون کے کہ دیر شکم دے پہ ہر حالات اکن خیدہ کہ دا دنیا دا امتحان دا دیر کا رن وسطا نہ خلاف راضی دیر کا رن وسطا طبیعت کا خلاف کی دیر کا رن وسطا کا خیالات نہ خلاف ہی دا نوجوان تب خبریں بنے زیادہ سے دوج کم دی پکا دی سوچو کی چته جون تیرای نو په جون کې بتا تا سازگار حالات راځي دا چمپین جوړی ګرا لوی ځړې زړه بغا لوی نه لوی ځړې به یو به ډېر مصیبتونه راځي ډېر تکلیفونه پیدا کوي سمه چې الله تعالی نه زیږه بغا باندې ډېر مصیبتونه راځي په دې وجه نه پیدا شي مقوه صبر او انتهایی صبر او برداشت وکړي دا اونکه پتا باندې صبر تا مو ټول ټول دنیا کې دا راځيږي نه دا کارخانه چلیږي کائنات بتا دا چې په دغه خونه چلیږي دا الله چلیږي اللہ چلائی نہ غصہ بہلا ہے کہ اسے معلوم کے ذرے سے سروان سکھا رہا ہوں اور کمر کے لڑا سے کچھ لے رہی لڑکی کی بات میں لڑکی کی بات جدی وجہ سے کم دیا لڑا سے حالات بڑھا دی جگہ وسطہ میں زائم خرابی سے رہتا بس ہم خرید خود کا بس صبر کہ نصب العین بدا اللہ کلامی دا بنا پڑے رہے جب خدا کا لوی عظیم نعمت قرآن کو صورت کی دا بنا پڑے رہے دا ما پڑے تو یہ بم دے سکتا سمتا دا کہ منگا جی کم دیا دا غصہ دے کم نہ جی کم حوالہ شعر دا زمانے نے پار حالات ہوتے منگا جی کم دیا رضی اللہ تعالیٰ مل توفیق کرے دا اللہ تعالیٰ توفیق ورکی نو صبر او برداشت ما دا خدا کے بلے نو ہر غنیمت کی تعالی اللہ دے کہ انتہائی صابر بے انتہائی صبر نہ کرے اور شکر دا اللہ دے نعمت نو شکر گزار بے نو نعمت دے تے فرمایا دا اللہ یو کر یو نعمت تا اللہ دے کو عزت در کو صحت در کو اقتدار در کو مال در کو اولاد در کو عزت اسی در کو دا اللہ نے بیگانی اللہ نے بے گنے چیزا اللہ یو نعمت تے شکر و پیدا یو شکر دا غری اور اللہ چیزا کا نعمت دا اللہ من شاہ مطابق استعمال کی چیزا اللہ چی کم دے چیزا بندش ہوئی بندش ہوئی بندش ہوئی نا اول صبح سے اول پاغی مانے چی کم دے دی نعمت تو میں شکر گزار بتا اللہ غیر ہوئی گی چیزا پتا کا حالات مانے کلک تین قدرے گی اور تن دے چی کم دے شکر دا غیر دا مانا رہا نظر وجہ نے دا اللہ دا اللہ نے بے گنے دا اللہ من شاہ مطابق پہ کہے اور انتہائی شکر گزار ہے کہ ماں بنے اللہ تعالیٰ نے نعمت کر دے رستا شکر دے اور کم دے اور پتا سے حالات حالات کو یوں شانتے نہیں یقیناً پتا سے حالات آ رہی کہ سارا سارا نہ کرے بتا بابا بوجھ بھی اس کا اوقات تو کیا بتی گی نا اس سمجھ کم دے صبر کرے اور پل نہ پھر اے بجے کلک نہیں بھی نہیں ہوتا دیر مضمون دے بلا مضمون دے پڑے کہ وہ کہا فاضل اگر سبق نہ کی نظر وجہ نے کم دے لگا نبی ابراہیم علیہ السلام صفات بیانے کی تو اللہ کے لیے شاکر الانعام بے شکر کون کے اللہ دنیا متن اور رئیس الواحدین ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے اللہ دنیا متن ہو بے زیاد شاکر ہو شکر کون کے ہو تو اللہ کی سنیا متن ہوئی تو اللہ بخشا مطابق پہ استعمال ہو اور انتہائی سر جو تم لوگ سارے رہے پہاڑ مطلب تو سو گو ہے دنیا کے نیک خلق کی تم نے دی اور اگر اللہ خاص بندی گان باقی دیر مطلب اشد البلاء علی الانبیاء کہ سب کا کہ گناہ نے کبھی پیغمبران رضی اللہ خاص کا سانے آسم والاولیاء اجاز اللہ پر نیکانوں پر نیکانوں سے اللہ کی دوست دی آسم والامسل کے امسل رہا پتر رجب آرے چکم دے درجہ پتر رجب آرے سب صبر کون کے شقبل نصب العین مطلق نبری دی اور نصب العین کی اخلے اقام دا آخرتا اور دا توحید اور دا اللہ پر نگے دے اور حدہ آرے چکم قرآن واخلے اور دا نبی پی ربی واخلے نبی آبا ٹھیک تھی وہ نظر مسلمان انسان سے کہیں کہ توحید خستا پر زمین کی رہے ہیں ستا پر خطا کی رہے ہیں توحید نظر توحید خلاف وہ نہیں کہے دا ہوتا کہ زبردستی کے جن توحید خلاف چلے گی تو فطرت خلاف چلے گی پھر فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا بانے مضمون شوئے دے نظر سے کہتا ہوئی رائزا غشی ہم اگر وقتی چلو بڑھی گی پر خلق باندے پر سمندر کی دی روانی موجن شپیر سمندر کرز للی پشانتا دے وریض اس کے بانون را گٹان گٹان چی راشی ہم دا سمندر را اچتے را سمندر کے روان غلبہ حاصل کا قوت حاصل کا نکار بوش نہ اولاد دین نکار بوش نہ مال پکار نکار بوش جگہ ٹول چی کم نے زلزلہ اللہ خیر اللہ خیر ہوئی کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو کشتہ کی کیا تھا کشتہ کی تو مشرکان ہو بولا تھا بولے کہ دوبارہ والے کا بعض مخالف رہ رہے ہو طوفان رہ رہے کشتہ کی جسم رکھ کر اللہ ہوگا مشرکان ہو اب یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا علما مشرق دی مشرکان ادیب یا اللہ خیر یا اللہ خیر سوچو کو بس ارسی خبر تو ارسی اور خبر ہے تو سمجھ کے رالا شیر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکالا پتہ جان کرو جواب ہے جدا صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنی یو اللہ ہے لا الہ الا اللہ اب ان کو در پتہ جدا کدی طوفان نظر بچ شمن نظر ورزم ایمان بر رو بیا چی جان چی بچ شولا بیا ایمان را رو دی خ خدمت بیا دی اسلام کرے دیر بہترین دا قرآن شاہات اور قرآن نہ غزر دیر زیاد نے اسلام خدمت بیا کرے ندی وجہ نے کہ کٹر نہ کٹر مسلمانی کافر زہری وجدا دغرا شی زلزلہ راشی یا کوئٹہ کے راغل لے سمہ کسان بکی مرے نزیر کسان بکی مرے کوئٹہ کے 150 کسان اخبار ہوئی اور بور ندا وطول نسا قطنا بار سی زنے سپت بے غیب ہم دی ہوئی بس نہیں لگی ندا وزلزلہ را لازا جماعت و حیر عزین سپت حریب کی دے کسی یا اللہ خیر یا اللہ خیر نبا غیر ندی وجہ نا قدیمان راشی اور پتہ مندر کے تو دا یا حب یوشی نا یا اللہ خیر ہوئی نو بس ہوئی ہاں اور مخلصین لہ الدین خالص کے ان کے اللہ علیہ الدین یا اللہ خیر یا اللہ بنی فطرت کے لئے خبیر توحید خستہ با فطرت کے لئے با خطہ کے لئے فلما نجاہم ہر طرح جدیت زخلا سیورکم الی البر وچتا بچی کما نفمنہم بعد دین چکم نے مقتصد میانا رو پاتی شی پل چکم عقیدہ در توحید پا غیبانے چکم نے پاتی شی اور اللہ شکر گزار بندہ پاتی شی اور بعد کی کمزیاں پل حالات کی حیثیت بدل کی ہو زیادہ اللہ نے شکریہ بغاوت ہو شرک میں بتلا اللہ کے وجہ ما یحد انکار نہ کہ آیات زمند احکامات نہ زمند آیات نہ الا کل خطا ہے مگر اگر چڑے کہ اگر خطا ہے انتہائی سرکش او باغی او غدار دے کنا کفور او انتہائی نہ شکر دے دا اللہ انسانیت ربوبیت تاسو رب دے تاسو پالی تاسو لے جندر کڑی دے تاسو نزقبل رب دنا را گئنا ہو یلگے وحشا ہو یلگے یومن دا اغنی روازی دا دنیا نا لگنا تاکہ وہ برا جی تتا دا وفیر ضرورت دا آخرت و دا قیامت رضا فاقی کے ہم آخر رضا ہو یلگے لا تا لا یجزی والدن کی بدل بزشی ورکولے والد پلار عن ولدی اقل اللہ اللہ را بارا سنسا نگی جائے ہر سکی جا قطر تاچی اقل ایمان لجی کم دیر نزقا کی ہر سکی خدا سے وقت براشی کی آمین کے باب جزا و سرا جی کم دے لار و نزی پر کارا دے ولا مولود النزوی و جا دے چلے با جی کم دے نا بدلشی عمالی دی پل پلان نشے از ذرا بار اس سمجھے کہ نسوچ کے ہوکا جا اکثر تو بدل تکیر دنیا کی دا اللہ بندگی ان وعد اللہ حق یقینا وعد اللہ گوھر حق را نہ تو دنیا کی اور سے جن اللہ در کر دے خالق اللہ دے کا ساز آغازے کا خان ساز آغازے نصر آخر بندگی اللہ رو الخلق اللہ رو خلقہ مخلوق اللہ پیدا کرے نوال امر حکم امر آخر چلی گی بندگی امر آخر دن پتہ کے باندے مضمون کی فلا تغرورن نکو لحیات دنیا دو کری نکی تاز جمدن دنیا تدی دنیا دا جمدن کی کم دے جاتا تھا دو کر چول جمدن ہی آرہی پدے کستا کاروبار دے پدے کستا جن دے پدے کستا بچی دی پدے کستا دا ٹول جن چی کمستا کم دے سا شغل سا تو کاروبار سا آسا چی کہے وہ دوکہ دی نکی دا تینا جتا چی کم دے پل انجام پہ خراب کی خیرت پہ خراب کی اور سا خیرت خراب شی دا تی دونے سا پکار بانے خود رہ دی یہ سم رمتا پیدا کی نا پکار بانے رہنے شی نزل چی کم دے ولا یا قرننکم اور دوکہ کی وانے چی تاس باللہ دا اللہ بابا ہے کہ سو کو مجبور ہوئی یا رہا مجبور کیا رہا یا رہا نکی بغیر دا ملاوٹ نہ کی بغیر دروغ نہ کی بغیر دا ملاوٹ دا ٹول دا دا ٹول دا شیطان دا دا اللہ والے دا اللہ غفور دے اللہ رحیم دے اللہ نظر اے کی جی نہ نو سو کو مجبور ہے اس جلو کو دا خبر مکوا دا اللہ بارا کہ شیطان کو دوکہ کی وارے جی خجی اول سکم دی اللہ وہ جگور ہے دا سکم دی الغرور شیطان دا خوئے ان اللہ یقینا اللہ جلے عندہو تدی اللہ سر علم الساعة علم دا قیامت دے تو قیامت علم سر اللہ سر امام مالک رحمت اللہ علیہ را علماء بیانی جا غچ کم دے عقیدہ ہو دا دا کوشش دا کہ آخری کی آغا بیا دا حدیث دور بکو دا روزی سر افاد اور دا کوشش خدا نسوال دا کو چیرہ دل تا پاتے شمانو خبوی دل تا پاتے شم حضور کو خواہ کے حدیث عمر وہ سن رہی تھا مکیت حج تھا شوق راغ کہ حج کا زما نیچے تو پلا رہے مرنا شما چن چلا شم واپس خبر ہے خبر ہے اکثر پتہ لگا جی بھیا اللہ ما فی الرحم اللہ دا علم ابراہیمون کی دمو سری و ما تدری اور نشت دے نپوئی گی علم نشت اس انسان تن ما تدری نفسن نپوئی گی اس یونس مارا تکسی بارا سبابا دے سکی و ما تدری اور نشت دے اس نفسن نپوئی گی اس نفس نفس بے ای ارض تموت کہ بکا مزمہ کبانے بری ذاکی اندہ خبری دے ذاکی کیور پر ناغت را جوی اگر را علم نقلے پر آکی ان اللہ یقینان اللہ پاک علیم علم والا دے خبیر خبردار ہے صورت ختم شور مضامین راغون شو دیر تو اہم مضامین وانے سورہ روم کی سورہ انکبوت کی تو تداویلی جو پورے حالات سازگار دی لیکن قرآن کی شنگوئی کڑے گا ننتا سورہ چکما دا رسول اللہ دا شفا خانے نو سر شفا اگر قرآن دے دا واخر دے دا پورے اللہ مرحب علینا بالقرآن لازیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم زدت لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جن وارزقنا تلاوته انا الا ينزوعك الا ما لنا شفاء فلا دخل قبل ذلك حاجتنا الا فرص مشكلات الا تن اسلام لفتح اور کفر لشکر کسو کی مسلمانان کی اتفاق رہتی نہ پاٹے ماٹے مسلکون دنیا تباہ کرو گو رہے جسری نہ گوئے بچا ہو رہی گی مسلمان ہو رہی گی تیرنگی دا وجہ کی رسول اللہ تلس پر گوری رہتن پر گوری قرآن تلس پر گوری دا شیر جو مسلمان نن گولے وری گی اللہ رضی عظام نخلاص کی واحد علاج دا ہے کہ قرآن تراشے پا قرآن را غنشے دا دا اسمان نرا گشی وری کوئی دا دنیا پا دی بنا دا وعطا سیمو بحل جمعیان ولا تفرق السلام